Goeiemôre broers en susters, baie hartlik welkom by die erediens. Net enkele afkondigings van die kerkraad se kant af. Die kollektes onder die diens gaan vir die diens van barmhartigheid en by die deure vir die bystandfonds vir die diakonie kerkorde artikel 25. Dan bydraes en kollektes, kerklike dankoffers. Moet julle asseblief elektronies in die kerkkas inbetaal en lidmate wat so verkies kan kollektes onder die diens en die diakoniese rekening inbetaal en die by die deure in die kerkkas met die verwysing waarvoor. Daar is nie bybelstudies gedurende die week nie, daar is wel die seniors aksie. Dat weet asseblief vir tannie Trix hand om julle dit sal bywoon. Dan onder lief en leed, verjaarsdag, vandag verjaar Lorraine Dupree. Onderleed, denk asseblief van Henry van der Walt, wat TV maandag vir die operasie in sy ore gaan, en ons denk aan ons gebede aan Tannie Jackie Spano, die sy man het nie sleg gaan, en hy is op die oomblik ook opgeneem in die ICU. Baie sterkte aan allemaal wat ongesteld is. En dan het onthou die fondsinsamelings, asseblief geondersteun moet word, onthou die nog geleentheid vir die gespreksgeleentheid TV 11de tot die 13de april. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here nou saam uit Psalm 81. Ons sing vers 1, 11 en 12. Psalm 81 vers 1, 11 en 12 en daarna gaan ons saam bid. Vader wat in die hemel is, wonderlik om te kan sing, U is God en Heer. U is die enigste een wat ons kan verlos van sonde en sonde dood. Daar is geen heiland buiten Christus ons Here nie. Ja, wie van die afgode kan sê, hulle het in ons plek die volle toren gedra. Ja, daar is niks en niemand wat met u vergelyk kan word nie. En ons loof u, dat ons u volk kan wees. Ons dank en ons loof U dat U 'n verbond van genade gesluit het. En dat U die een is wat hierdie verbond in stand hou van ewigheid tot ewigheid. Deur geslagte en eeue heen sit ons nou hier en ons kan U naam bely. Ons kan nou al ons begeertes en smeking en danksegging aan U bekend maak. Ja, ons wil U dank vir al die geestelike seëninge wat U ons mee geseën het in Christus. Met ons 'n erfdeel. In hom het U ons verordineer volgens die voorneme van U wil om aan hom te behoort. Sodat ons in hom kan wees tot lof en eer van U heerlikheid. Ons wil U dank dat U ons beseël het met U Gees. Dat ons verseker kan weet dat ons alles sal beerwe wat U beloof het. Ons wil U nou net bid en vra dat ons in liefde voor Hom sal leef. Dat ons sal wandel waardig die roeping waarmee U ons geroep het. Dat ons weet, ons kan op U vertrou. Want dieselfde krag wat gewerk het in Christus, toe U hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan U regterhand, dieselfde krag waardeur U deur die Gees nou in ons werk, daarom bid ons vir alle twyfel wat nog in ons is, alle gebrek in vertroue en diens in die koninkryk. Dat ons met volle oorgawe U sal dien. Weet dat U doel sal bereik in elkeen van ons, tot op die dag van Christus, sodat nie geen een van ons verlore sal gaan. Ons bid vir ons gemeente en vir hulle, vir al wat siek is en wat geliefdes het, wat swaar kry. Mag hulle ook die Gees van waarheid hê wat in hulle getuig, deur wie ons roep en skree, Abba Vader. Deur wie ons U nie net ken as ons Skepper nie, maar as ons Hemelse Vader, wat ons vertroos en ons styf vashou in U liefde. Bid en vra dit alleen grond van U genade in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons luister saam na die Here se woord uit Efesiërs 4. Ons lees van vers 1 tot 16. Efesiërs 4 van vers 1 tot 16, ek lees vir ons eers uit die 2020 vertaling. Daarom spoor ek julle aan, ek, wat ter wille van die Here 'n gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is. Deur mekaar met volkome nederigheid en sagmoedigheid en met geduld en liefde te verdra. En julle daarop toe te lê om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar deur die band van vrede. Een liggaam en een gees, soos julle ook deur julle roeping tot een hoop geroep is. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is. Maar aan elkeen van ons is 'n genadegawe geskenk, soos Christus dit uitgedeel het. Daarom staan daar, toe hy opgevaar het na bo, het hy kruisgevangenes weggevoer, hy het gawes aan die mense gegee. Hy het opgevaar, waarop anders dui dit, as dat hy eers neergedaal het na die laar dele van die aarde. Die een wat neergedaal het, is dieselfde een wat opgevaar het tot bo al die hemele, sodat hy alle dinge kon vul. En hy het sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, en ander as herders en leraars gegee, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou, totdat ons allemaal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die Seun van God, en tot 'n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Die doel hiervan is dat ons nie meer klein kindertjies sal wees nie, wat deur onstuimige golwe rondgeslinger word en rondgewaai word deur elke wind en lering, deur mense se slinksheid en die gekonkel waardeur hulle dwaling beplan. Maar dat ons eerder, terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou, in alle opsigte na hom toe sal groei. Hy, Christus, is die hoof, uit wie die hele liggaam harmonieus saamgevoeg en saamgebind deur die ondersteuning van elke gewrig volgens die werking van elke deel afsonderlik. Die groei van die liggaam bewerk tot sy eie opbou in liefde. Lees ons fokusverse voor uit die 33-53 vertaling, vers 4 tot 6. Dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Dan gaan ons voort met die hantering van ons belydenis uit die Nederlandse geloofsbelydenis, artikel 27. Algemene Christelike Kerk. Ons glo en bely 'n enige katolieke of algemene kerk, 'n heilige vergadering van almal wat waarlik in Christus glo, wat almal hulle volle saligheid in Jesus Christus verwag en in sy bloed gewas is, geheilig en verseël deur die Heilige Gees. Hierdie kerk was daar van die begin van die wêreld af en sal tot die einde daar wees, want Christus is 'n ewige koning wat nooit sonder onderdane kan wees nie. En hierdie heilige kerk word deur God teen die woede van die hele wêreld bewaar, alhoewel dit soms 'n tyd lank baie klein is en dit in die oë van die mense lyk asof dit tot niet gegaan het, soos die Here vir hom gedurende die gevaarlike tyd onder Agab 7000 mense bewaar het wat nie voor Baal gekniel het nie. Verder is hierdie heilige kerk nie geleë in, gebonde aan of bepaal tot 'n sekere plek of sekere persone nie, maar dit is oor die hele wêreld versprei en verstrooi. Toch is dit met die hart en wil en deur die krag van die geloof in een en dieselfde gees saamgevoeg en verenig. Wie het die kerk nog nodig? As ek my Bybel het en ek het my geloof, ek hoef nie kerk toe te gaan nie. Dit is al 'n deurtrapte, afgesaagde ding wat baie mense vandag nog sê. Hoekom moet ek nog aan 'n kerk behoort as ek mos 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus het? Ek kan mos self Bybel lees, self Bybelstudie doen, self bid. Maar die leerstellings van die Christelike geloof, geliefdes, wat ons bely en wat die kerk van die alle eeue bely, is die geloof aan 'n een heilige katolieke kerk. Katoliek en apostoliese kerk. Katoliek, eintlik net die Latynse woord vir algemeen. En het is waar, dis Christus wat individuele mense red, sondaars. Elkeen kan, wat glo in Christus, kan persoonlik bely dat hy hulle verlosser is. Maar die bedoeling daarachter, geliefdes, nie om individue te laat aangaan as individue nie. Die Christelike geloof is 'n ons geloof, ons glo. Die Bybel leer dat God die Vader die wêreld so lief gehad het, Johannes 3 vers 16, dat hy sy enige gebore seun gestuur het. Hoekom? Matteus 1 vers 21 sê, om sy volk van hulle sondes te red, nie individue nie, dat beide, die Vader en die Seun, die Heilige Gees, uitgestort het, volgens Handelinge 2 vers 17 en 33, op alle vlees, daar die vervulling van die profesie van Joël 2. Hierdie volk word die kerk genoem. Hierdie individue word almal saam genoem en vorm die kerk. Dis waarop die belydenisskrif interessant genoeg om redelik sterk op fokus. Artikel 27 begin met die woorde wat nie nuut is nie, wat die kerk nog altyd geglo het, ons bely een katolieke of universele kerk, wat 'n heilige gemeente van ware Christelike gelowiges is. Dit is hulle wat almal die volle saligheid in Jesus Christus verwag en in sy bloed gewas is, heilig en verseël deur die Heilige Gees. Dis 'n uiteensetting van die geloofsbelydenis van Nicea. Wanneer dit kom by die kerk wat glo ons, die kerk is vier dinge. Een, heilig, katoliek en apostolies. Oor die apostolisiteit van die kerk sal artikel 29 meer daaroor uitbrei. Wat veral hier belangrik is, veral in daardie slotwoorde, toch is dit met hart en wil deur die krag van die geloof in die een en dieselfde Gees saamgevoeg en verenig. So die gedagte van een kerk sê vir ons daar is eenheid. Een van die kernvrae wat ontstaan het in die tyd van die reformatie, was die vraag of die protestantse kerk 'n kerk is. Onderliggend aan al die kwessies tussen die Romeinse kerk en die reformatie oor die gesag in die kerk en waar die mense redding lê, was ook die kwessie oor die ware algemene kerk. Was die protestantse kerke 'n nuutsheid? Of is die protestantse kerke 'n voortsetting gewees van die antieke ou kerk van die Nuwe Testament? Of as hulle 'n sekte, soos die wederdopers, soos die donatiste, soos baie van die dwaling wat ontstaan het in die tyd na die reformatie? Hierdie woording van artikel 27, geliefdes, val ook nie net uit die lig uit nie. Baie van wat ons hier lees, stem goed ooreen met die Franse geloofsbelydenis en ook die bewoording van Calvin se geloofsbelydenis. Hierdie bewoording was al daar in ooreenstemming met baie van die hervormers wat hulle geglo het oor die kerk. En wat ons nou op gaan fokus, soos ons lees in Efesiërs 1, is die kerk is een. Beteken nie net daar is net een kerk nie, natuurlik beteken dit daar is net een kerk, een ware kerk, regdeur die eeue, nie beperk tot 'n plaaslike kerk of 'n mens nie. Maar as ons die een kerk bely, dan bely ons, daar is eenheid in die kerk. Daar is immers geen verdeeldheid in God nie. Daar is nie verdeeldheid in die drie eenheid nie. So kan daar ook nie meer as een Christus wees nie, en so kan daar ook nie verdeeldheid wees tussen Christus en sy bruid nie. Daar een kerk is, dan is daar eenheid in die kerk. Eenheid met hom en eenheid met die res van die liggaam. Paulus het vroeër in hoofstuk 2 verduidelik van die evangelie van Christus, dat die muur of die skeiding afgebreek is tussen die Jode en die nie-Jode, hulle nou eenheid het in Christus. Hulle het die verlossing uit genade ontvang, nie deur die werke nie. En heidene en Jode is met God verenig deur Christus, wat aan die kruis vir ons versoening gebring het. Dit is hoofstuk 2 van vers 11 tot 22. Hoofstuk 2 vers 13 lees ons, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, dit is die nie-Jode, naby gekom deur die bloed van Christus. So waar die kerk van die Ou Testament toegespits was op die Joodse volk en die verbond, word die verbond eintlik nou voortgesit en uitgebrei, nie net vir Jode nie, maar soos die bedoeling is nog van altyd af, soos wat die Here aan Abraham beloof het, hy sal 'n seën wees vir die nasies. Die eenheid kom deur die bloed van Christus. Vers 19, hoofstuk 3 vers 6, sê, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Medeburgers, medevolkelinge, huisgenote, familie. Nou, almal deel van dieselfde liggaam. Dis waarop hoofstuk 4 dan nou uitbrei. Die eerste deel, hoofstuk 2 en 3, het veral gegaan oor die leerstelling en die dogma oor hoe die Here deur die bloed van die kruis die eenheid gebring het. Nou kom hoofstuk 4 en sê, hier is die eenheid, leef nou daar die eenheid uit. Vers 3 wat sê, en ernstig te strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Ongelukkig probeer soveel kerke en soveel gelowiges vandag om eenheid te bevorder op onbybelse maniere. Sal dalk sê, ons stel nie belang in wat mense glo nie, solank hulle net Christus bely. Of stupid frases soos liefde wen. Liefde is wat ons aan mekaar bind. Maar nêrens word daai liefde gekwalifiseer en gesê, maar is die liefde vir die waarheid nie. So in hoofstuk 4 lees ons, waar kom eenheid vandaan? Wat is dit wat ons aan die Here bind en wat is dit wat ons aan mekaar bind? Want dit kan beslis nie gebonde wees aan wereldse idees van eenheid en liefde en waarheid nie. Kan ek nie maar net sê, ons moet een wees ter wille van eenheid, as ons nie kan saamstem oor wat ons moet een wees nie. Hier noem Paulus 7 basiese waarhede. Ons is een liggaam. Dit is een liggaam en een gees, een liggaam. Nou, almal ken seker die bekende 1 Korintiërs 12, waar die liggaam van Christus in detail beskryf word, en waar Paulus sê, hoe mooi saamgevoeg die liggaam is, en dat een lid nie kan sê, hy is beter of meer belangrik as die ander een nie. Ons het almal dieselfde kop, of dieselfde hoof, namelijk Christus. Die een belangrike deel van eenheid is, ons moet dieselfde liggaam wees. Wat beteken, ons moet dieselfde Christus as hoof hê. Een gees, dieselfde Heilige Gees, wat woon in elke gelowige. Dit bly eintlik 'n verborgenheid om te dink, dit is nie stikkies van die gees wat in elkeen van ons bly nie. Maar is die persoon, die derde persoon in die drie eenheid wat in ons bly. Ons kan nie anders as deur die gees die Here aanroep as ons hemelse Vader nie. Romeine 8, wat juist beklemtoon, dit is die gees van God wat saam met ons gees getuig dat ons seuns of kinders van God is. Ons kan nie die een hoof bely en ons kan nie in die liggaam ingelei word sonder die gees nie. En verder het ons die een hoop van die roeping. Daar eenheid is, moet daar op dieselfde ding gehoop word. Nie geheim dat die Christelike geloof in vandagse tyd so verdraai word as 'n voorspoedsgodsdienst nie. Watter eenheid met Christus en sy gees het hulle as hulle hoop is op aardse voorspoed. Maar ons het vanoggend gehoor, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat hier op aarde is nie. Dit is ook hierdie selfde gees, geliefdes, Efesiërs 1 vers 13 en 14, sê, en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid gehoor het, die evangelie van julle redding, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand, dit is die eerste afbetaling is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. kan nie sê ons het eenheid met mense wat nie die Heilige Gees het nie. Dan verder lees ons van een Heer. Vers 5, een Heer. Dit is nie net een liggaam nie. Ons is nie soos die Griekse mitologie met daardie seemonster met veel koppe nie, as jy die een afsny, dan kom maar twee in sy plek nie. Ons is nie soos wat die Jowe getuies ons voorbeskuldig en dikwels na ons toe kom en sê, het jylle geweet, jylle glo in 'n driekoppige God nie. Nou daar moet mens geweldige selfbeheersing toepas en sê, nee, ons het een Here. En om eenheid in die kerk te hê, beteken dat ons hierdie een Here volg. Een Here bely, een verlosser bely. Die kerk kan nie deel wees van die een kerk as daar meer gode, ander gode is wat hulle najaag nie. 'N ander een is deur wie hulle bid nie. 'N ander persoon wat hulle moet navolg om by die Here uit te kom nie. Verder is daar die een geloof wat vers 5 op uitbrei. Vroeë Christene het al vroeg in die kerk die belydenis gehad, Christus is Here. Christus is die Seun van God. Christus is die Verlosser. In Johannes 5 vers 1 sê, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore. So een geloof sê vir ons, daar word dieselfde ding geglo. Die kern daarvan is die geloof in God Drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees. Maar dan om die skrifse getuienis te aanvaar oor wat daar oor die Vader en die Seun en die Heilige Gees geopenbaar word. Nie soos Arianiste, die Jowe getuies, wat Christus verwerp as God nie, of die Heilige Gees verwerp as God nie. Wat ons dan uitbring by die een doop. Die Here Jesus self, wat die doop ingestel het en gesê het, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hoekom as hy dit gesê het, sou daar meer as een doop gewees het? Daar is net die een God, Vader, Seun en Heilige Gees, en daar is net die een doop wat erken word in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees gedoen word. Verder, die een God en Vader. Vers 6 en die een God en Vader van amal wat oor amal en deur amal en in julle amal is. As ons gemeenskaplike Vader het, dan is daar 'n gemeenskaplike liefde wat die Vader vir sy kinders uitstort. Is daar 'n gemeenskaplike familieband wat hy met ons het? Hy is die Vader, ons is die kinders. Ons het 'n vader-kind verhouding met hom. Maar het ons teenoor medegelowiges nie net vriendskaplike verhoudings nie, is ons nie kennisse van mekaar nie, maar is ons familie van mekaar. Met 'n baie sterker verbintenis as selfs jou eie bloedfamilie. Want ons is verbind deur die Vader self. Dis hoekom die Here Jesus ons beveel het om te bid, ons Vader. Paulus in Romeine 8 gesê het, deur wie ons roep, Abba, Vader. Een boetie kan nie vir die sissie sê, my pa is net my pa en hy is nie jou pa nie. As daai pa al twee kinders verwek het, dan is hulle sy kinders. Maak nie saak wie, wat, wie sê nie. Die hemelse Vader iemand toegeëien het as sy kind, kan sy familie nie vir hom sê, jy is nie my broer of my suster nie. Geliefde, so belangrik is hierdie gedagte van eenheid, Paulus hierdie deel van die brief afgestaan het om te skryf oor die eenheid wat ons het in die geloof. Want daar is dinge wat eenheid in die kerk wil verbreek. Die apostel Johannes praat van so waarskuwing 2 Johannes verse 6 tot 11. Keer wat Paulus vir Timoteus waarskei in die laaste dae sal daar mense kom wat die gesonde leer verwerp. En ons ervaar die realiteit, geliefdes, van verdeeldheid in die kerk. Waarskynlik elke dag weens die sonde. Ons het hierdie wonderlike realiteit van eenheid in die feit dat ons elke Sondag by mekaar kom as die kerk van die Here, Ons loof die Here saam en ons bid saam en ons luister na die woord. Ons vier saam die nagmaal, ons drink uit dieselfde beker. Dis 'n wonderlike eenheid wat ons beleef. Gebrokenheid van die sondige wêreld maak dat daar skeuring kom. Dis nie lank na die uitstorting van die Heilige Gees nie wat gebeur. Daar word versuim aan die behoeftes van die weduwees, Handelinge 6 vers 1. Dit het die verkiesing van die eerste 7 diakens genoodsaak. Ons sien die duidelikste voorbeeld seker in die gemeente van Korintiërs. Elke ou en elke vrou wat 'n ding op sy eie manier wou doen. Waar Paulus toe moes skryf, nee, God is 'n God van orde. Doen dit soos die Here beveel. Hier te begin, geliefdes, ons bely eenheid beteken nie dat eenheid vanselfsprekend uitgeleef gaan word nie. Ons word gewaarsku en ons word opgeroep, leef nou hierdie eenheid uit. Strewe ernstig om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Die woordjie strewe, ernstig strewe, die woordjie ernstig in sy wortelvorm beteken eintlik gou. Jy moet vinnig daarna strewe om eenheid te bevorder. So belangrike saak dat ons hierdie eenheid leef. Ons kan nie 'n boodskap vir die wêreld uitstuur en sê ons glo in een God en daar is eenheid en vrede in homself nie. Maar as die liggaam dan in chaos en in oorlog met mekaar leef, soms soos daardie wit gepluisterde mure. Verf dit toe met vullis, maar aan die binnenkant kraak dit. Dit is ook wat die Here wil hê, dat sy kinders as 'n familie in eenheid saamleef. Daar's nie ruimte in 'n kerk vir faksies of groepies nie. Waar die drie enige God een is, so behoort ons een te wees. Dink aan die gebed van die Here Jesus Christus, Johannes 17 vers 21. Ek bid dat hulle een kan wees soos ons een is, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het. Natuurlik is dit makliker gesê as gedaan. Ten minste wat binne ons bereik is om te doen, is in ons gemeente eenheid te bevorder. Maar nie net eenheid ter wille van eenheid nie. Ons is daar om mekaar lief te hê. Paulus skryf in vers 1, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Hoe lyk daar die liefde? Want liefde is iets wat in hierdie wêreld glad nie meer gedefinieer kan word nie. Maar, sê vers 15, maar terwyl ons in die liefde die waarheid betrag, en alles sou opgroei in hom wat die hoof is. Liefde uitleef beteken liefde vir die waarheid en in die waarheid. Dit is die standaard, die riglyn. Ons kan nie sê ons het iemand lief ter wille daarvan om net lief te hê nie. Ons moet die persoon lief hê deur hulle na die waarheid te bring. Hoekom iets soos kerklike tug 'n daad van liefde is, want in liefde poog jy om die persoon terug te bring na die waarheid. So 'n persoon dikwels vasgevang is in die leuns van die wêreld wat dink, ek kan maar in my sonde volhard sonder berou. of ek kan maar, of ons kan as gemeente hierdie en hierdie en hierdie dinge toelaat, want ons wil mekaar lief hê. Dit is geen liefde vir God en geen liefde vir mekaar. As ons dinge begin goedkeer wat self 'n gruwel is vir die Here nie. Dis liefde as ons verlore skape gaan haal, bring hulle terug na die waarheid. Is ook liefde wanneer ek leer om myself prys te gee terwille daarvan om met nederigheid en sagmoedigheid en lankmoedigheid op te tree. Drie gelaaide terme wat al drie te doen het met ek wat my sondige liggaam moet bestry om nederig te kan wees, om nie myself op te blaas nie, om nie meer van myself te dink as wat ek is nie. Om sagmoedig te wees, saggies te werk al word ek geïrriteerd, saggies te werk al haat of vervloek die ander persoon my. Lankmoedigheid hier beheer uit te oefen van my emosies terwille daarvan dat ek nie ander mense wegstoot nie. Dis hierdie eenheid geliefdes waartoe ons geroep is om in ons gemeente uit te leef. Voortdurende ding om na te streef, veral teenoor een plaaslike kerk teenoor 'n ander, een kerkverband teenoor 'n ander. Ons is voortdurend veronderstel om op synodes besig te wees om te bespreek met wie het ons die moontlikheid om ekumeniese eenheid te hê en daardie mense te gaan opsoek voordat ons familiebande hulle kan uitleef. Terselfdertyd om daar waar eenheid verbreek word afstand te doen met mense in kerke en kerkverbande wat hierdie een ding verwerp. Een gees een liggaam, een Here, een geloof, die een doop, die een God en Vader van ons almal. Hoe lyk daardie eenheid geliefdes in ons gemeente? Hoe lyk daardie soeke na eenheid om mense in waarheid te laat groei? Deur liefde. Hoe lyk daardie strewe na eenheid van ons gemeente in die gemeenskap in Newcastle? Baie ernstige vrae. Die antwoorde voor daar is, maar wat mense te bang is om te antwoord, want ek dink die antwoord lyk sleg. Baie keer voel dit is nie eers daar nie. Laat ons geliefdes bekeer terug na die woord en ons belydenis toe oor die algemene Christelike kerk. Kerk een is, streef na die eenheid wat Christus in sy kerk wil hê. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons loof U dat U ons ingeplant het, ingelyf het in die een liggaam van Christus, deur die een Gees ons die geloof geskenk het en wedergeboor het tot 'n nuwe lewe. Ons dankie dat U ons een God en Vader is. Ons vra U nou, gee ons die insig, krag, nederigheid, sagmoedigheid en alles om die eenheid te mag uitleef, so vinnig en spoedig as wat ons kan strewe. Maar nie eie wys nie, maar in liefde en in waarheid. Ons bid dit alles om Christus ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid vir die insameling van die liefdegawe. Ons sing nou Psalm 116 vers 1, 8 en 10. Let op vers 8, sy tweede deel. En met u gunsvolk in u huis vergader. Daar die woorde, saam met die gunsvolk van die Here vergader, die eenheid wat ons het en uitleef. Kom ons sing Psalm 116 vers 1, 8 en vers 10. Harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onse Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met elkeen van julle. Amen.